hemen parrez hasiko gara baina tira. Gabon guztioi, hause duz gure jazaren orena, eta gaur euskaraz dakien estatu batuar baten lana du urbilu araziko. Gaur, goio, Ronnie Lynn.
Ronnie Lynn Patterson. Bai, 1948an, Kansasen sortutakoa, eta placer handiz, esan dezaket, lagundu dala.
Ea noiz ekartza duzun irratira.
Bai, bera, noiz duzun ean. Bera, largoita margarren amarkadetatik Parisen bizita, eta badu, estatu batuetan biziarren, ba, aita, ba, leku ezberdinetan lan egintzun, eta, ba, Kanadan eta Espainin ibilizan, horregatik gaztelera menperatzen du, baina badauka ondo esan duzun bezala berezitasun bat. Eta da urteetan Zuberoan antolatzen zen jazali batetera konbidatzen zutela, eta bertan jasotako ba, edo izandako ba harreragatik eta bar, ba, euskararekin maitemindu zen, eta han ibiltzen da Parisen euskaraz ikasten, eta nirekin nola ibiltzen da posta elektronikoz euskaraz, eta telefonoz aritzen geranean ere. Ba,
zuk uste duzu euskaraz gurekin solasteko ausartuko
bai,
dela?
Badauzka berezitasun batzuk, oso mutil sentikorra da, oso eta humila eta isila. Kuriosa da, zeren emazteare piano jolea da, eta etxean bi piano ituzte, horrela elkarrekin herrietan ez egiteko. Gaurkoan, bueno, esan genezake baduela lako ibilbide berexia, zeren bera berez bateria jotzen hasi zen, baina gerora pianora pasa zen. Eta pianoan dituen ba, nolabait eragin handienak, ba, ez dia txarrak. Keith Jarrett, McCoy Tyner, Morton Feldman, eta ere badoka berezitasun bat, eta zer Jai Rasmaninov asko estimatzen duela, ez? Eta ba, badaukalako kutsu klasikoa. Egun, gaurkoan izan dugun diska jazaren orena berarekin akordatzen dela gogoratzeko da. Eta, bueno, bera, ba, bari ez, zarearen bitartez guk berari dedikatutako eta gure miresmena ba, aldarrikatzeko ba, modua da, ez? Eta, bueno, entzun ahal izango da edo zuzenen entzuten ez duzuten, no? Bueno, ba, beste batzuk ba, grabatuen entzungo zute ba, iru ikutsa puntxu pausu irratia puntxu neten. Eta bueno, ba, esan bezala, ba, François eta Louis Mutenekin egindako music diska zoragarri hau dugu. 2009koa da, eta bere amari Shirley Delores Pattersoni eskainitakoa da. Eta ba, 2009ko urriaren 16 eta 17an grabatuta da, eta bueno, ba, esan bezala disko zoragarria, eta saiatuko gera saio honetan itzkutxe egiten eta ba, musika on asko entzuten. Ondoren John Coltrane handiaren Lizzy Borden moldaketa zoragarria. Ronnie Lynn Patterson pianoan, François Moutan basuan eta Louis Moutan baterian. Disfrutau. John Coltrane'en Lazy Bird abestiaren moldaketa zoragarria music diska honetakoa. Zorionekoak Jan-Jak puso edo, bueno, bezke zan baldin badot barka dezala. Jan-Jak puso izan zan Rolling-ik egindetako Mississippi aurreko lanetako ekoizlea, eta berak Outnote disketxe berria egindu, eta bertako diskoa dugu. Bertan laguntzaile ditu gure Ronnie Lynn Pattersonek, ba hori ez, Lui eta François Mouton frantziarrak. Ezaguna diana, ba, Mouton Reunion Quartet taldearekin, ez? Eta, bueno, ezan behar dugu, ba, diska honek baduela Pattersonen estilo berezi hori, zein momentu batzutan edo askotan Keith Jarrett ekartzen dugu gogora. Eta panola bait ekartzen dizkigun pieza guztiak badauzkate bere zergatia, ez? Nonbaiten irakurri dut, ba, Pattersonek gogoratzen dula, ba, Gabonetan bere eta jartzen zula Gabonetan Kind of Blue. Eta, bueno, Kind of Blues gain, ba, Coltrane, Miles, eta gero xau, ba, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Chick Corea, eta Keith Jarrett bera, zein nolabait bere nola sormena garatuko zuten, ez? Eta music honetan ba nolabaiteko tributu egiten die, ez? Eta musikari handien ba, ez dakit, usaia dario diskari. Ondoren Moon and Sun entzungo dugu, ea segidu ditzen. Ale Wilderren Moon and Sun zoragarri entzun ondoren Thelonious Monk handiaren Evidence pieza zoragarriaren beste ba, moldaketa benetan itzela. Ez naiz bakarrikari laguna dudalako edo benetan dizka zoragarri iruditzen zait. Eta oso oso gomendagarria. Gogoratu, ba, antxerta irratian gaudela, autopromozioa, pinpin, eta gaurkoan Ronnie Lynn Patterson dugula. Ronnie Lynn gure saionetako laguna dugu eta ea itzatutako ba berekin zuela saldi hori aurrera ematen dugun hemendik laburrera, baina hori gertatzen den bitartean ba entzun dezagun Evidence. eta Thelonious Monken pieza ezaguna bada, ondoren entzongo duguna akaso ezagunagoa. Ez da disko zoragarri horreta kon musika, entzongo dugun musika bakarra, baina ondorengo 8 minutu eta 43 segundutan ba All Blues entzungo dugu.
Thank you.
Plus. Outnote disketxeko 2009ko music diska esku artean dugu. Ronnie Lee Patterson piano joleak bere amari zendutako bere amari dedikatutakoa. Nolabait musika saionek duen lagun batekin duen zorra kitatzeko modua da. Lehen esan dugun bezala berarekin egoteko aukera izan dugu pentsatzen dute uda berria baino lehen, eta bueno, hori gertatzen den bitartean guazen orain Ornette Colemanen Blues Connotation entzutea. 7:53 bueltan gaude. eta denboraz aurrera goazen ez, eta dirudien ez berri beti bezala
denboraz gaizki
It's easy to remember entzungo dugu eta gero ikusiko dugu zeiten dugu. Thank you. eta ondoren Blue and Green. Ronnie Lee Pattersonen diska zoragarri honetatik Summer Night ez dugu entzungo, eta entzun nahi duena badaki, ba, erosi dezala music diska zoragarria. Eta honekin agurtu beharko dugu.
Bai, agurtu beharko dugu gaurkotz, baina esan dakoa, bere diska merezi du, eta badakizu esalmentan dagoela. Bagoio, ez dakit, urrengo astera arte, abendua. Atarian dugu.
Bai, hasi beharko ditugu ja gabonetako berezio jo prestatzen.
Bai, baina ean aurten agian gutxiago egingo ditugun, ez dakit.
Ez gehiago.
Bai. Oso ongi ba, mi esker.
Ba, amez politak izan.
Gazta bera, zan ongi.
Aio.
Aio.